Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកសាយម៉ូនីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អូស្ត្រាលីបង្កើនការកសាងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយចិនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ការផ្ទុះមួយនៅប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀត
ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនឹងមិនរួចខ្លួនទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីនិស្សិតស្រាវជ្រាវពីសំណង់ទស្សវត្សទី60ដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្ទះសហគមន៍ឯកជនជួយពួកជនភៀសខ្លួនឲ្យចាប់ដានជីវិតថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកាតាឡាំងយកប្រវត្តិសាស្ត្រជាសមរភូមិចំនួនខណៈពេលដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអេស្ប៉ាញកំពុងតតាំងគ្នារឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាគម្រោងគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីបំផុតចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ស្របពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិភពលោកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញហើយប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុនគម្របឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីបំផុតចុងក្រោយរបស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅពាក្យ3គឺឱកាសសន្តិសុខនឹងភាពខ្លាំងក្លាឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសនេះគឺជាឯកសារលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2003មកនិងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រសកលលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបកកង់បេរ៉ាសម្រាប់ទស្សវត្សបន្ទាប់ការវិនិច្ឆ័យដោយត្រង់ត្រង់របស់ឯកសារនេះគឺថាប្រទេសចិនកំពុងប្រជែងយកដំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីរ៉ាលានីនេះបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់អូស្ត្រាលីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាត្រូវតែកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមុនបន្ថែមទៀតឯកសារគោលនយោបាយនេះបានរៀបរាប់អំពីភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកសាងទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមដំណើរវិវត្តរបស់ពិភពលោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឈានទៅបិទទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CCHR ដោយសំអាងហេតុផលថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដ៏សកម្មមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមបញ្ជារបស់បរទេសលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមកថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច32ឆ្នាំមកហើយនោះបានព្យាយាមភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅនឹងអតីតប្រធានស្ថាបនិករបស់អង្គការនេះគឺប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2002ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជារបស់បរទេសហើយលោកបានផ្ដល់បញ្ជាផ្ទាល់មាត់ដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈានទៅបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកស្រីចកសុភីប នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេគិតមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះតែអ្នកស្រីចក់សុភាពបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគណនីអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃដដែលនេះថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីនៅតែរក្សាឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានអតីតបុគ្គលិកមួយចំនួនបានហក់ចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីចក់សុភាពបានរំពឹងថាប្រសិនបើមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងរដ្ឋអំណាចមិនអាចរកឃើញទោសកំហុសអ្វីដែលឈានដល់ការបិទទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានោះបានទេមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2002ដោយលោកកឹមសុខាដែលគ្រានោះលោកទើបនឹងលាឈប់ពីតំណែងជាសមាជិកប្រតិភូមកពីកូតាគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានរងការរង្គោះរង្គើម្ដងហើយនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2005និងម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលលោកបានលាឈប់ទៅបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007លោកអ៊ូវិរៈបានខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះបន្តពីលោកកឹមសុខាមុនពេលដែលលោកបានលាឈប់នៅចុងឆ្នាំ2014ហើយចាប់ពីពេលនោះមកស្ថាប័ននេះត្រូវបានដឹកនាំបន្តដោយលោកស្រីចក់សុភាពមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កាប់ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនីងប៉ូស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាប់ទុះនេះបានបំផ្លាញអគារមួយចំនួនក៏ដូចជាបានបំបែកកញ្ចក់បង្អួចនិងធ្វើឲ្យធ្លាយរន្ធជញ្ជាំងអគារមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះនេះគេឃើញមានការរាយការណ៍ខុសគ្នាអំពីអគារនៅកន្លែងកើតហេតុនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាអគារនោះគឺជាអគាររោងចក្រចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតថាអគារនោះគឺអាចត្រូវគេក្រងនិងបំផ្លាញចោលទីក្រុងនីងប៉ូស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសៀងហៃមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យការផ្ទុះនេះកើតឡើងនោះទេឧបទ្វេហេតុផ្នែករោងចក្រឧស្សាហកម្មជារឿយៗតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកម្រិតសុវត្ថិភាពជារឿយៗមិនសូវបានអនុវត្តឲ្យបានប្រសើរនោះទេកន្លងមកការផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធៀនជីងស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2015គឺដោយសារសារធាតុគីមីដែលដាក់មិនត្រឹមត្រូវដែលការនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច165នាក់
ខណៈដែលអ៊ីម៉ាំរៀបនឹងសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអេស៊ីបក្រុមភេរវករក៏បានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតែម្ដងដោយស្រែកថាអាឡាអាក់បាដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងក៏បានបើកការបាញ់រះតែម្ដងនៅពេលមនុស្សម្នាស្លន់ស្លោរត់រកច្រកចេញព្រះពីព្រះវិហារនោះក្រុមអ្នកថ្វាយបង្គំស្រាប់តែឃើញច្រកចេញទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយយានយន្តដែលកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅទីបំផុតទៅមនុស្ស350នាក់រួមទាំងកុមារ27អ្នកផងបានស្លាប់ហើយមនុស្ស128អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសកម្មករវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ AB Salam Manzoor ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រអំបិលមួយបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ The Associated Press ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននាំគ្នាក្រាបចុះដោយដាក់ក្បាលនៅលើឥដ្ឋឥតហ៊ានកម្រើកឡើយប្រសិនបើនរណាហ៊ានងើបក្បាលអ្នកនោះនឹងត្រូវគេបាញ់កម្មករដដែលបន្តថាដំបងឡើយការបាញ់រះនោះគឺសំដៅទៅលើវងមនុស្សដោយមិនរើសមុខទេប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលពួកអ្នកបាញ់ដឹងថានៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតឬក៏កំពុងដកដង្ហើមពួកគេក៏បានបាញ់សម្លាប់តែម្ដងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិយាយថាក្រុមខ្មាន់កាំភ្លើងទាំងនោះបានបាញ់ទៅលើឡានពេទ្យនៅពេលដែលបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានព្យាយាមជម្លៀសអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអញ្ញាធិបតីនិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារក្នុងវិហារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីណៃមានគ្នាចន្លោះពី55សំទោសពី25ទៅ30នាក់ដោយអ្នកខ្លះពាក់មុខបាំងមុខនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនពាក់អ្វីនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីនិស្សិតស្រាវជ្រាវពីសំណង់ទស្សវត្សទី60ដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្ទះសហគមន៍ឯកជនជួយពួកជនភៀសខ្លួនឲ្យចាប់ដើមទំព័រជីវិតថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកាតាឡាំងយកប្រវត្តិសាស្ត្រជាសមរភូមិចំនួនខណៈពេលដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអេស្ប៉ាញកំពុងតតាំងគ្នារឿងនេះ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតំបន់បឹងកេងកងគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៃផ្ទះវីឡាទំនើបទំនើបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានប្ដូររូបរាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាហាងកាហ្វេទំនើបនិងអគារអផាតមិនខ្ពស់ខ្ពស់កញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសលោកលឿងសកូណាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃអំពីស្ថាបត្យកម្មបែបផ្ទះវីឡាឬឯកជននៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960លោកមើលឃើញថាផ្ទះវីឡាទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារការវិវត្តនៃសង្គមនិងវិស័យសំណង់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានទំនោរសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសួស្ដីលោកលឿងសក្កណា
បាទសួស្ដីបាទ
លោកលឿងសក្កណាគឺជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាសម័យទំនើបថ្មីៗនេះលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីស្ថាបត្យកម្មផ្ទះវីឡានិងការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញនាទសវត្សរ៍ទី60តើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាយបានទេអំពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនេះ
និយាយទៅការខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ជាពិសេសទៅលើសំណង់ផ្ទះវីឡាដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម័យទំនើបនាសម័យឆ្នាំ1960នេះដែរ
តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសមកទល់នឹងពេលឥឡូវនេះគឺដោយសារតែស្ថាបត្យកម្មបែបប្រភេទនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការវិវត្តនៃសង្គមនិងការវិវត្តនៃសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថាបត្យកម្មប្រភេទនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមានសំណួរខ្លះដែលចង់សួរទៅលើតម្លៃស្ថាបត្យកម្មថាតើស្ថាបត្យកម្មផ្ទះវីឡាមានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាសម័យនោះហើយនឹងចំណុចមួយទៀតវាជាផ្នែកតូចមួយនៃការសិក្សាឆ្នាំស្ថាបត្យកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ1960
ខ្ញុំឃើញថាលោកបានជ្រើសរើសយកផ្ទះវីឡានៅតំបន់បឹងកេងកងមកសិក្សាតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាហេតុអីបានផ្ទះនៅតំបន់បឹងកេងកងនោះមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការយកមកសិក្សាន
ៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងគឺជាតំបន់ដ៏ពិសេសមួយប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបឹងកេងកងគឺជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនតែជាតំបន់ដែលមានគាខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលរស់នៅទីនោះគឺជាប្រជាជនដែលមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យមែនទែនអញ្ចឹងក៏វាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើការរៀបចំក្រុងឬក៏ទីតាំងដ៏សំខាន់របស់បឹងកេងកងនៅក្នុងការរៀបចំក្រុងតែម្ដងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើការរីកចម្រើនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំដែលបារាំងធ្វើការអភិវឌ្ឍពីជាដីតទេរហូតដល់មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងយើងឃើញថាតំបន់បឹងកេងកងត្រូវបានពង្រីកពីតំបន់អភិវឌ្ឍដំបូងនឹងរបស់បារាំងនឹងនៅអំឡុងឆ្នាំ1930ហើយនៅពេលនោះបារាំងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបន្តមករហូតដល់សម័យដែលយើងទទួលបានឯករាជ្យទីក្រុងភ្នំពេញជារួមគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងទីក្រុងមានការរីកដុះដាលទៅភាគខាងលិចនៃទន្លេមេគង្គតែនៅភាគខាងលិចនេះគឺយើងមានដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាយើងមើលលំអិតទៅលើកាយវត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងក៏យើងឃើញថាវាមានសំណង់សំខាន់ដែលនៅជុំវិញតំបន់បឹងកេងកងដែលធ្វើឲ្យបឹងកេងកងក្លាយជាតំបន់ស្នូលកណ្ដាលដែលមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អភិជនឬក៏ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងផងដែរហើយតំបន់សំខាន់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយនេះគឺមានដូចជាតំបន់ Stade Olympique ដែលជាតំបន់កីឡាហើយនិងតំបន់សួនច្បារវាមានឯករាជ្យជាតំបន់លំហែកាយឬនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍបាសាក់ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីហើយក៏ជាតំបន់ដែលមានសកម្មភាពវប្បធម៌វប្បធម៌នយោបាយនៅតំបន់នេះច្រើនហើយនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់បឹងកេងកងហ្នឹងមានបរិយរដ្ឋចំការមុនដែលជាតំបន់នយោបាយដូច្នេះបើសិនយើងគិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបឹងកេងកងហើយនឹងតំបន់តូចៗប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះយើងឃើញថាបឹងកេងកងពិតជា ទីតាំងល្អមែនទែនសម្រាប់ការរស់នៅនាសម័យនោះ
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើអ្វីជាចំណុចពិសេសតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោក
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការតុបតែងសបាសិកម្មឬក៏ style ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការតុបតែងសបាសិកម្មនៃសំណង់ធំធំអ្វីដែលខ្ញុំឃើញដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើននេះក៏មានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងសបាសិកម្មបែបផ្ទះវីឡាឬក៏យើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតគឺគេហៅថាស្ថាបត្យកម្មបែបឯកជនហើយយើងសំដៅទៅលើស្ថាបត្យកម្មធំធំដែល design ឬក៏រចនាដោយសបាសិករល្បីល្បីហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើស្ថាបត្យកម្មរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងសួរថាតើមានទំនាក់ទំនងបែបណាខ្លះរវាងទំនាក់ទំនងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទៅលើ architectural element ដែលជាផ្នែកតូចៗនៃការតុបតែងលម្អផ្ទះហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាការប្រើដំបូលដែលមានលក្ខណៈរលកឬក៏អសរ V ឬក៏ពីសាអង់គ្លេសគេហៅថា zigzag shape ដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងការ design ផ្ទះ villa ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់បេតុងគឺជាសម្ភារៈថ្មីវាមិនថ្មីទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគឺជាគេហៅថា modern material សម្រាប់ការសាងសង់សំណង់គឺដោយសារតែពេលនោះបេតុងគឺមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កសាងទីក្រុងក៏ដូចជាការកសាងសំណង់ធំធំហើយមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅក្នុងការសាងសង់សំណង់ឯកជនផងដែរដោយសារតែពេលនោះជាងក៏ចាប់ដើមមានរោងចក្រស៊ីម៉ង់រួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយក៏យើងមានគណនីគមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដឹកផលិតផលស៊ីម៉ង់ចូលមកក្នុងទីក្រុងដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានដូចជាកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងផ្លូវ Highway ពីទីក្រុងសែននុមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងរទេះភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដឹកសម្ភារៈសំណង់សំខាន់យកមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបានទូលំទូលាយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការគិតគូរអំពីការតុបតែងឬក៏ការរចនាសបាសិកម្មគឺការគិតគូរទៅលើផាសុកភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលសំខាន់បំផុតនេះគឺធាតុពន្លឺហើយនិងខ្យល់ពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថាបត្យកម្មធំៗដែល design ក៏រចនាដោយស្ថាបត្យកម្មបីបីដូចជាលោកតាវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺមានការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ខ្យល់លំហូរខ្យល់ការឲ្យមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសេចក្តីតនភាពនៅក្នុងអាគារដែលមានការគិតគូរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសបាសិកម្មធំធំហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅលើសបាសិកម្មឯកជនខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈបែបនេះច្រើនដោយសារសបាសិកម្មផ្ទះវីឡាគឺមានបង្អួចច្រើនជាផ្ទះសបាសិកម្មដែលនៅក្នុងដីឡូដូចជាគាត់មានលទ្ធភាពបើកបង្អួចសងខាងហើយនៅខាងមុខគាត់មានវេរ៉ង់ដាធំហើយក៏មានទ្វារនៅខាងមុខដែលមើលទៅមានលក្ខណៈស្រឡះយើងអាចដឹងថាពេលដែលយើងចូលទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ហើយនឹងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ
នៅក្នុងប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនេះផងដែរតើលោកអាចលើកឡើងបានខ្លះទេថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺជាអ្វី
ជាការពិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែប្រធានបទឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សានឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនដែលយើងមិនមែនថាមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះឧទាហរណ៍បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅសុំគាត់ថតចូលសុំមើលផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់មិនគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំប្រហែលទេដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកដែលឧទាហរណ៍ថាជាចោរឬក៏ជាអ្នកបន្លំខ្លួនគឺគាត់ព្រោះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់មិនទុកចិត្តខ្ញុំឬក៏អ្នកក្រៅដែលចូលក្នុងផ្ទះគាត់មិនឡើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាសម័យខ្មៅងឹតមែនទែនវាប្រៀបដូចជាទាំងសម្ពុតខ្មៅឬក៏កញ្ចក់ខ្មៅដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញពីខាងក្នុងបានអញ្ចឹងបានន័យថាមានការលំបាកក្នុងការតាមដានថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏តើអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1960ហ្នឹងហើយតើពួកគាត់ហ្នឹងមានទូនាទីអ្វីមានមុខរបរអ្វីឬក៏តកតងនឹងតើអ្នកណាជាអ្នករចនាឬក៏ design ផ្ទះទាំងនេះគឺទាំងអស់នេះគឺយើងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានមែនទែន
តើការដែលយើងអាចដឹងព័ត៌មានលំអិតអំពីម្ចាស់ផ្ទះនាសម័យដើមនោះតើវាមានលក្ខណៈសំខាន់អ្វីបន្ថែមនឹងការស្រាវជ្រាវនេះ
បើសិនជាយើងអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នករស់នៅហើយនឹងសបសិករនោះយើងអាចជួយឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះកាន់តែមានមូលដ្ឋានកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានលក្ខណៈនៅស្ទាប់លើមិនថាមានកម្រិតស្រាលមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចមានព័ត៌មានបន្ថែមនោះគឺយើងអាចវិភាគបន្ថែមទៅលើតើតើការ design ផ្ទះហ្នឹងតើមានទំនាក់ទំនងឬក៏ឆ្លោះមិនចាំងជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាទៅនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មកវិញកងហ្នឹងតែម្ដង
បកមកមើលជាលក្ខណៈរួមវិញក្នុងនាមយើងជាស្ថាបត្យករនាសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថាបត្យកម្មនាសម័យដើមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏ចាំបាច់យ៉ាងណាខ្លះដែរ
ចំពោះខ្ញុំជានិស្សិតឬក៏ជាស្ថាបត្យករផ្ទាល់ការសិក្សាអំពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មគឺមានលក្ខណៈចាំបាច់ខ្លាំងចំពោះសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាបត្យកម្មដោយសារតែយើងអាចទៅទំនាក់ទំនងឬក៏ឫសគល់នៃការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្មនៅពេលដែលយើង design ឬក៏រចនាស្ថាបត្យកម្មថ្មីដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាបត្យកម្មឆ្នាំ1960ជាស្ថាបត្យកម្មដែលរបស់លោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ឬក៏ស្ថាបត្យករដទៃទៀតយើងឃើញមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្ថាបត្យកម្មគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយក៏មានលក្ខណៈ focus លក្ខណៈផ្ដោតផងដែរលក្ខណៈទូលំទូលាយគឺបានន័យថាវាមានលក្ខណៈបែបផែនផ្សេងគ្នាក្នុងការរចនាស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈផ្ដោតគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្មែរដែលមានដូចជាស្ថាបត្យកម្មប្រចាំតំបន់ដូចជាការគិតគូរទៅលើបរិស្ថានការសម្របខ្យល់ពន្លឺដែលទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈត្រូពិកជាលក្ខណៈក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មការសិក្សាបែបនេះគឺត្រូវបានធ្វើរួចមកហើយគឺមានការសិក្សាច្រើនហើយមានស្នាដៃច្រើនដែលបន្សល់ទុកដែលយើងមានការកោតសរសើរច្រើនដែលយើងអាចគួរតែរៀនអំពីថាតើសិល្បៈករចំនួនមុនគាត់មានគំនិតបែបហ្នឹងហើយតើគាត់បានធ្វើបែបណាដើម្បីឆ្លោះមិនចាំងឬក៏សម្រេចគោលដៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ទី2ក៏តកតងនឹងអត្តសញ្ញាណសិល្បៈកម្មដែលសិល្បៈករមុនគាត់បានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាអំពីតំបន់អង្គរការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរហើយលោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាពិសេសគាត់បានយកគំនិតនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងតំបន់អង្គរយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថាប័នសហជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការរចនា Start Olympic ការរចនា Master Plan របស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយមានគណៈគិតគូរច្រើនយកគំនិតឬក៏ចំណេះដឹងពីតំបន់អង្គរយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងអាចឃើញថាយើងមានអ្វីដែលត្រូវរៀនច្រើនពីស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករមុនក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្ថាបត្យកម្មផងដែរ
តាមរយៈបទពិសោធន៍និងការសង្កេតនិងការសិក្សារបស់លោកជារួមតើលោកគិតថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបឬក៏ស្ថាបត្យកម្មដែលមានសល់តាំងពីសម័យអាណានិគមតើអាគារទាំងអស់នោះគួរតែមានការរក្សាទុកឬក៏អភិរក្សណាមួយដែរទេ
ជាស្ដែងគឺច្បាស់ណាស់បើសិនជាអាចឬក៏យើងគួរតែមានគំនិតក្នុងការអភិរក្សឬសំណង់ចាស់ដែលយើងមានមិនថាជាសំណង់អាណានិគមមិនថាជាសំណង់ដែលសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1960ឬក៏ក្រោយនេះបន្តិចដោយសារតែសំណង់ទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានឬក៏ជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មក៏ប្រវត្តិសង្គមរបស់យើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះបើសិនជាអាចគួរតែព្យាយាមឬក៏មានកម្មវិធីណាមួយដើម្បីជួយជាលក្ខណៈអភិរក្សឬក៏ជួយទៅដល់អ្នកដែលចាស់នៅឋានដែលគាត់មានដំណងចង់អភិរក្សពីព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសង្គមដែលចង់ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់បានទៅដល់សង្គមប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់អត់សូវមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងក៏គាត់មានការលំបាកក្នុងការចង់អភិរក្សអញ្ចឹងយើងគួរតែមានកម្មវិធីណាមួយដែលជួយទៅដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះកុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កុំវាកំទេចសំណង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនបា
ទចាសូមអរគុណលោកលឿងសក្កណាដែលជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោកលឿងសាកូណាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃអំពីស្ថាបត្យកម្មបែបផ្ទះវីឡាឬឯកជនក្នុងតំបន់បឹងកេងកង និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980បើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំរងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/bokoharam
អគារស្នាក់នៅ Parkview Gardens គឺជាផ្ទះសហគមន៍ឯកជនស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Riverdale រដ្ឋ Maryland ដែលត្រូវជិះរថយន្តរយៈពេល30នាទីពីរដ្ឋធានី Washingtonសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅទីនេះភាគច្រើនគិតថាទីនេះវាមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះនោះទេអគារស្នាក់នៅនេះគឺជាផ្ទះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងជាកន្លែងដែលជួយឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមទំព័រជីវិតថ្មីបានអ្នកស្រីជូនសរនៃ VOA បានទៅជួបជនភៀសខ្លួនដោយផ្ទាល់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអគារ Parkview Gardens និងរៀបការអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I am from Nepal. Yeah.
ខ្ញុំមកពីនេប៉ាល
់ខ្ញុំមកពីនីហ្សេរីយ៉ា
ខ្ញុំមកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានរថយន្តដឹកសិស្សសាលាមកទទួលសិស្សជារៀងរាល់ព្រឹកនៅអគារស្នាក់នៅ Parkview Garden ក្នុងក្រុង Riverdale រដ្ឋ Maryland ពួកជនភៀសខ្លួនគេចពីសង្គ្រាមជម្លោះនិងការបៀតបៀនផ្សេងៗមកពីជុំវិញពិភពលោកមកស្នាក់នៅជាង600បន្ទប់នៅក្នុងអគារស្នាក់នៅនេះZabi Hula Zakir និងភរិយារបស់លោកមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំមុនលោកធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារ USAID នៅទីនោះ
Especially for like us they work like United States or with the
នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានសុវត្ថិភាពទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពួកយើងជីវិតយើងមានគ្រោះថ្នាក់យើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសហើយយើងក៏បានមកទីនេះ
ឥឡូវនេះ Zakir ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងបោះពុំម៉ាន់អាឆាវីនុមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនឹងគ្រួសារស្នាក់នៅក្នុងជំរំហ្សកដានីអស់10ឆ្នាំមុននឹងលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិក
Because my country no good you see the my country
ដោយសារតែប្រទេសខ្ញុំគ្មានសុវត្ថិភាពមានទាំងក្រុម ISIS ទាហាននិងបញ្ហាច្រើនទៀត
លោកមកស្នាក់នៅក្នុងអគារ Parkview Garden នេះកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួន
But never occurred to me to look for a reason
មានអ្វីហាមឃាត់ខ្ញុំមិនឲ្យជួយពួកគេនោះទេ
David Mendick ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអគារ Parkview Garden នេះកាលពី30ឆ្នាំមុនក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌មួយដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្នើលោកឲ្យជួយស្វែងរកផ្ទះសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួន
And they came to me back then and ever since
ពួកគេមករកខ្ញុំនៅពេលនោះពួកគេព្យាយាមរកផ្ទះជួលហើយខ្ញុំបានជួយពួកគេនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាព្រមឡើយ
លោក Medic ក៏ជួយរកការងារឲ្យជនភៀសខ្លួនផងដែរ
They bring so much to our company so much diversity
ពួកគេជួយក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនណាស់ហើយជាក់ស្ដែងអ្នកកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួន
Zemi Shaboy ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក៏ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលរត់ចេញពីកូសូវ៉ូកាលពី18ឆ្នាំមុន
When they first come they all seem lost For me it's very easy to
ពេលមកដល់ដំបងពួកគេមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងនោះ
Where are you?
អ្នកមកពីប្រទេសណា
I am from
ខ្ញុំមកពីប៊ូតង
I am from Myanmar
ខ្ញុំមកពីភូមា
ជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅទីនេះអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃដែលផ្ដល់ដោយអាគារ Parkview Garden
Well I love it
ខ្ញុំចូលចិត្តវា
Sharif Ali Safi កើតនៅអាមេរិកនិងរស់នៅក្នុងអាគារនេះ
I get to see all these different people. It's a shame that they have to come here in the way that they
ខ្ញុំបានជួបជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងពួកគេគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលត្រូវមកទីនេះក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាគួរឲ្យរីករាយដែលឃើញពួកគេនៅទីនេះមានគ្រប់ពណ៌សម្បល់និងភាសាធំក្លិនម្ហូបផ្សេងផ្សេងនិងឃើញក្មេងៗរត់លេងនៅទីនេះ
មិនថាមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយពួកជនភៀសខ្លួនពេញចិត្តនៅទីនេះ
មកទីរាជគរងមកពីប៊ូតង់និងបានរស់នៅក្នុងជំរំនេប៉ាល់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំ
This country gave a lot to us and then like now I'm exploring a new avenues
ប្រទេសនេះផ្ដល់ឲ្យយើងច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងស្វែងយល់អំពីអ្វីថ្មីថ្មីនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតថ្មីនិងគ្រួសារខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងនិងផ្ដល់ឲ្យទៅវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកាតាឡាំងយកប្រវត្តិសាស្ត្រជាសមរភូមិចំនួនខណៈពេលដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអេស្ប៉ាញកំពុងតតាំងគ្នារឿងនេះតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកសៃម៉ូនីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិនិត្យច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលូតកូនឡើងវិញ
លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឱ្យបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយគូបដិបករបស់លោក
ប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សម្ដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេស
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់មើលឃើញការចងសម្ព័ន្ធភាពឡើងវិញថាជាជំរើសដ៏ល្អបំផុត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកសៃម៉ូនីនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជិនដាការិយាល័យប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ហាមឃាត់ការរំលូតកូនដែលមានអាយុកាល64ឆ្នាំរបស់ប្រទេសការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាង 230,000 នាក់បានដាក់ញត្តិអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលនូវច្បាប់នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការរំលូតកូនថាជាទុក្ខឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ1953នៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះមានបំណងចង់បង្កើនចំនួនប្រជាជននិងកសាងយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាគួរសមមួយដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1973នៅពេលដែលប្រជាជនមានកំណើនខ្លាំងក្លារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានកែប្រែច្បាប់នេះដោយបន្ថែមការលើកលែងមួយចំនួនដូចជាករណីសុខភាពម្ដាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទារកដែលប្រឈមនឹងភាពពិការពេលប្រសូតចេញមកឬក៏ការមានផ្ទៃពោះនេះកើតឡើងបណ្ដាលមកពីអំពើឧក្រិដ្ឋផ្លូវភេទជាដើមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងច្បាប់ហាមឃាត់ការរំលូតកូននេះប៉ុន្តែបានរងការប្រឆាំងពីក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរផ្ដោតលើការថែរក្សាជីវិតមនុស្សការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំក្រោយអំពីករណីរំលូតកូននៅក្នុងប្រទេសជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ2010មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ីវិលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលនឹងធ្វើឡើងនេះយើងរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឲ្យការពិភាក្សាអំពីច្បាប់នេះឈានមួយជំហានទៅមុខទៀត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអំពាវនាវឲ្យបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើលោកនេះបានឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់រួចទៅហើយហើយក៏បានគ្របលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែរការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយពីលោកខាងលិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតាមពិតទៅវិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែបិទចោលព្រោះនេះធ្វើតាមបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែមើលព្រោះបរទេសជាអ្នកបង្កើតមិនមែនខ្មែរជាអ្នកបង្កើតទេលោកហ៊ុនសែនបានហៅគណៈបកប្រឆាំងថាជាកូនរបស់អាមេរិកហើយលោកថ្លែងទៀតថាលោកបានប្រាប់រឿងនេះដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមខែនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2002មុនពេលដែលលោកបានវិលត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញក្នុងឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែការចោទថាលោកបានរៀបចំផែនការដណ្ដើមអំណាចដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិក គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកកឹមសុខាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាការនេះគឺជាល្បិចកលក្នុងការធានាថាលោកហ៊ុនសែននៅតែអាចបន្តកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះតទៅទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសជាច្រើននៅលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយផ្តល់ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្តាច់គម្រាមផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេនោះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលការរិះគន់នេះប្រទេសផ្តល់ជំនួយដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសចិនដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធានាស្ថិរភាពក្នុងប្រទេស
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាចចុះបញ្ជីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិថាជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលនេះជាកាដូជូនចំពោះការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនមួយលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃពុធវិធានការនេះគឺជាការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RT របស់ខ្លួនត្រូវបានចុះបញ្ជីថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកក្រោយពីរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងយុទ្ធភ័ពរុស្ស៊ីបានព្រមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬក៏វិទ្យុសេរីភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រូវតែចាត់ចូលជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះ
ការបន្តសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលមាននិន្នាការឆ្វេងកណ្ដាលគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមមេដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិយមគឺលោក Horst Seehofer ដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Merkel កំពុងស្រវេស្រវ៉ាដើម្បីងាកចេញពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្រោយពីការចរចាបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគាំទ្រអ្នកជំនួញនិងជាមួយគណៈបកបៃតងដែលលំអៀងទៅឆ្វេងនិយមនោះបានបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមបានបដិញ្ញាថាខ្លួននឹងធ្វើជាបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការចាញ់ឆ្នោតបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅប៉ុន្តែគណៈបកនេះក៏បានបដូរចិត្តវិញដោយប្រធានគណៈបកនេះគឺលោក Martin Schulz បានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចរចាជាមួយគណៈបករបស់លោកស្រី Merkel
សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ដែលព្រះអង្គក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរនោះបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មនេះសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសចំនួន41ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនលើសលប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនេះនឹងសម្របសម្រួលក៏ដូចជាបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាសកលប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមហិង្សាផ្សេងៗ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakmaiservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakmai សូមអរគុណ
ទាមទារឯករាជ្យភាពដល់ជំរងចម្រាស់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅឡើយរវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងក្រុមអបគមជនជាតិកាតាឡាំងនោះគឺបន្តមកពីឫសគល់នៃចំនួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតលោក Jamie Detmer រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាសេឡូណាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាសមរភូមិនៃការទាមទារឯករាជ្យភាពដល់ជំរងចម្រាស់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅឡើយរវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងក្រុមអបគមជនជាតិកាតាឡានហើយការនេះធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងបង្កប់បញ្ជាគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានស្ថានភាពដូចជាអាវុធនិងបង្កឲ្យមានពាក្យសម្ដីបង្កហេតុដាក់គ្នាឲ្យបោះបង់ចោលការទាមទារឯករាជ្យភាពនោះភាគីចំនួនទាំងពីរដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងកំពុងគំរាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននឹងបង្កើនកម្ដៅនយោបាយដោយការស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃខ្លឹមសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងតំបន់កាតាឡូនីមកបង្កហេតុឬប្រមូលការគ្រប់គ្រងមកលើខ្លួនភាពមិនទាន់ដាច់សាច់ក្នុងបេះដូងនិងចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរគឺចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាតើអ្នកណាបានធ្វើលើអ្នកណានៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1714ដែលក៏ជាឆ្នាំនៃនិមិត្តរូបសម្រាប់ជនជាតិកាតាឡាននៅពេលរដ្ឋធានីបាសេឡូណារបស់ក្រុមជនជាតិកាតាឡានដែលស្មោះត្រង់នឹងរាជវង្ស Habsburgហើយដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធយ៉ាងយូរនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃទាហាននៃរាជវង្សបូបុនគឺស្ដេចហ្វីលីបទី5ព្រះមហាក្សត្រដែលទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមពេលនោះបានរុះរើរដ្ឋសភាថ្នាក់តំបន់កាតូឡានហើយបានបិទសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងនិងហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ភាសាកាតូឡានជាភាសាផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមជនជាតិកាតូឡានបានពុះពៀរតស៊ូរយៈពេល3សតវត្សរ៍ក្រោមការគៀតសង្កត់និងការមិនគិតគូរខ្វល់ខ្វាយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដែលពួកគេធ្លាប់រីករាយនឹងស្វ័យភាពនឹងការទទួលស្គាល់រយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកត្រូវរងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលរួមរំលាយវប្បធម៌ចូលគ្នាតែមួយដែលបញ្ជាដោយក្រុមជនជាតិភាគច្រើននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺស្ដេចហ្វីលីបទី6កាលពីដើមខែនេះបានចេញព្រះរាជសារតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយថ្កោលទោសក្រុមទាមទារបំបែករដ្ឋជនជាតិកាតាឡានដោយនិយាយថាពួកគេខ្វះភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនិងបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតទាមទារឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថាខុសច្បាប់និងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះក្រុមអបគមជនជាតិកាតាឡានបានប្រតិកម្មតបវិញដោយបានរំលឹកឡើងវិញពីការគៀតសង្កត់ក្នុងសតវត្សរ៍ទី18ក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រដែលជារាជវង្សចំនួនដើមរបស់ព្រះអង្គក្រុមអ្នកអធិប្បាយជនជាតិកាតាឡានក្នុងនោះរួមមានក្រុមដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងការរួបរួមគ្នាផងដែរបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាមនុស្សដែលត្រូវចេញព្រះរាជក្រឹត្យរិះគន់លើរឿងដែលជំរុញឲ្យមានការទាមទារឯករាជ្យភាពពីក្រុមអបគមជនជាតិកាតាឡានោះទេហើយទៅរកអ្នកផ្សេងនិយាយវិញទើបវាល្អជាងក្រុមអ្នកអធិប្បាយទាំងនោះបានរិះគន់ថាការថ្លែងរបស់ទ្រង់គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកបបែកខ្លួនកាន់តែបញ្ចេញមតិប្រឆាំងរបស់អ្នកជាតិនិយមនៅក្រោមអេស្ប៉ាញដូចជាជនជាតិកាតាឡានជនជាតិបាសជនជាតិកាលីសៀននិងការគៀតសង្កត់ពីក្រុមជនជាតិកាស្ទីលៀននៅតំបន់កាតូឡានីតាំងពីឆ្នាំ1714ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអំណះអំណាងដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលហើយដែលភាគីទាំងសងខាងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតតាក់ទងនឹងការទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Francisco Francoស្វ័យភាពតំបន់គឺជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអេស្ប៉ាញដូចជាករណីឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូនិងកងទ័ពជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃចលនាទាមទារស្វ័យភាពសម្រាប់តំបន់កាតាឡូនីនិងបាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆ្វេងនិយមបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមទាមទារបំបែករដ្ឋជនជាតិកាតាឡានមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញ Mariano Rajoy ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលទី2បន្ទាប់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូហើយអ្វីដែលអាចប្រៀបធៀបបាននោះគឺការធ្វើវិសោធកម្មក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលរបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូបានប្រហារជីវិតជនជាតិកាតាឡានប្រមាណពី 3,000 ទៅ 4,000 នាក់ការនេះគឺជាសម្រែកស្រែកឈឺចាប់ខ្លាំងជាងការប៉ះទង្គិចហិង្សានៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាទៅទៀតដែលនៅពេលនោះមានមនុស្ស800នាក់បានរងរបួសខណៈពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានព្យាយាមបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាត ាមបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិកាតាឡាម្នាក់ឈ្មោះអារីណេបាកបានរិះគន់ថាការគៀបសង្កត់លើក្រុមជនជាតិកាតាឡានដែលរស់នៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូបានដកជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយវាបានដកជាប់រហូតដល់មនុស្សចំនួនលោកទៀតមនុស្សមួយចំនួនដែលរិះគន់ក្រុមទាមទារបំផែករដ្ឋបាននិយាយថាក្រុមជនជាតិកាតាឡានភាគច្រើនទំនងជាត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋដែលក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមកុម្មុយនីសភាគច្រើនគណៈពេលរដ្ឋាភិបាលនោះព្យាយាមបោសសម្អាតក្រុមអាណាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះមានក្រុមអ្នកគាំទ្រនយោបាយមនុស្សកុម្មុយនីសត្រុតស្គីនិងក្រុមនយោបាយដែលមិនពេញចិត្តនឹងក្រុមរដ្ឋាភិបាលដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាសកម្មភាពកំទេចក្រុមឆ្វេងនិយមគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះព្យាយាមការពារការងើបឡើងវិញនៃចលនាហ្វាស៊ីសនិយមរបស់អដាមសេនីហ្វ្រង់កូការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺចន្លោះពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1975នៃរបបផ្ដាច់ការរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូមានក្រុមជីវិតកាតាឡានដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងក្រុមប្រជាជនដែលមានដីធ្លីជាច្រើនក្រុមមើលឃើញថាគុណតម្លៃអភិរិយនិយមច្បាប់ទម្លាប់និងបទបញ្ជាផ្សេងៗមានតម្លៃជាអត្ថិភាពជាងជាតិនិយមរបស់ជនជាតិកាតាឡានក្រុមមនុស្សទាំងនោះបានគាំទ្ររបបនោះនិងខិតខំពុះពៀតស៊ូរស់នៅក្នុងរបបនោះក្រុមជាតិនិយមអេស្ប៉ាញប្រកាន់តឹងរឹងមួយចំនួនរីករាយសាទរនឹងភ្លើងកំដៅនៃចំនួនកាលពីអតីតកាលនេះកាលពីដើមខែនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ឈ្មោះ Pablo Casado មកពីគណៈបកដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rajoy បានប្រមានថាដឹកនាំក្រុមជនជាតិកាតាឡានគឺលោក Carles Puigdemont ថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងកើតឡើងសាជាថ្មីអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Casado បាននិយាយថាព្រេងសំណាងរបស់លោក Puigdemont អាចនឹងដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមមនុស្សមុនលោកតួយ៉ាងដូចជាលោក Louis Company ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1940ក្នុងរបបនាយឧត្តមសេនីយ៍ Francoកាលពីខែមុនក្រុមជាតិនិយមអេស្ប៉ាញក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដបានរៀបចំការតវ៉ាដោយមានអ្នកស្រែកហ៊ោអបអរសាទរគាំទ្រអង្គភាពប៉ូលីសជាតិថាជាយូឧត្តមសេនីយ៍ហ្វ្រង់កូនៅពេលក្រុមប៉ូលីសដើរសម្ដៅទៅរកក្រុមជនជាតិកាតាឡានដើម្បីរៀបរៀងការបោះឆ្នោតទីមទីអៃក្រិចនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកជេសេបកូស្តាដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបបាននិយាយថារឿងនេះជាចំនួននយោបាយដែលអូសបន្លាយជាយូរណាស់មកហើយបញ្ហាគឺត្រង់ឋានៈរបស់ក្រុមជនជាតិកាតាឡានក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាបញ្ហាកើតមានឡើងគ្រប់ពេលនៅពេលណាដែលមានការបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមអេស្ប៉ាញភាគីទាំងសងខាងអាចត្រូវកោចប្រកាន់ពីការបំពួរបរិយាកាសឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអេស្ប៉ាញជនជាតិអេស្ប៉ាញភាគច្រើននៅតែមិនទាន់ដឹងថាសៀវភៅដែលបោះពុម្ពមុនគេបង្អស់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺបោះពុម្ពជាភាសាកាតាឡានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិកាតាឡានដែលគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមបានត្អូញត្អែរថាពួកគេត្រូវជាស្ថានវប្បធម៌កាតាឡូនីមកងាយហើយស្ថាប័នវប្បធម៌នេះមានអ្នកគាំទ្រអបគមភាគច្រើនលើសលប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងជនជាតិកាតាឡានមានកំហុសត្រង់ដោយសារការមិនយល់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអេស្ប៉ាញមិនឲ្យតម្លៃការចូលរួមមតិយោបល់របស់ជនជាតិកាតាឡាននឹងមិនអោយតម្លៃភាពរុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិកាតាឡានម្យ៉ាងមួយទៀតគឺខាងក្រុមជនជាតិកាតាឡានក៏ឆ្លើយតបធ្វើដូចនឹងដែរហើយបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេឯងថាប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនអោនេះបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិស្វីសឈ្មោះ Rafael Minder ក្នុងសៀវភៅរបស់លោកស្ដីពីនយោបាយបះបោររបស់ជនជាតិកាតាឡានដែលមានចំណងជើងថាការតស៊ូដើម្បីកាតាឡូនីលោកបានសរសេរថាអតសញ្ញាណជាតិបានចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលពួកគេត្រូវប្រារព្ធពិធីអ្វីមួយជាជាងធ្វើពិធីផ្សេងទៀតលោកបានបន្ថែមថានៅពេលដែលមានការមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងក្នុងរឿងអតីតកាលវាកាន់តែពិបាកក្នុងការយល់គ្នាលើរឿងបច្ចុប្បន្នហើយចុះទម្រាំរឿងអនាគតទៅទៀតនោះគឺកាន់តែពិបាកហើយ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hello@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋខែវិជ្ជាពិភពលោកប្ររព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើនិទានភាពចំពោះអក្រិតកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជំនាញពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញាប់អាចជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់លើខ្លួនដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននិងអំពើពុករលួយហើយបង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងពីក្រមអក្រិតជនបរទេសនិងដើម្បីតបតនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Heather Nauert បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឹងប្រែងទាំងនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការដ៏ល្អរបស់ប្រជាធិបតេយ្យយើងហើយនឹងពង្រឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោកផងដែរដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញាប់រងការគំរាមកំហែងពីអ្នកដែលចង់បំបាត់សម្លេងរបស់ពួកគេនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកអក្រិតកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានគេយកមកកាត់ទោសទេនៅប្រទេសសេរីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជារឿយៗត្រូវបានគេវាយប្រហារនិងសម្លាប់ខណៈដែលកំពុងរាយការណ៍អំពីចំនួននៅទីនោះនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋាភិបាលបានបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមទំនឹងចិត្តក្នុងការដាក់ទោសចំពោះការរាយការណ៍អំពីការពិតឬការផ្សាយរឿងដែលរិះគន់របបគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងប្រដាប់អាវុធដែលបានរំខាននិងវាយប្រហារទៅលើរាងកាយអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលបាតុកម្មនៅដើមឆ្នាំនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេយកមកកាត់ទោសនៅឡើយទេនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមអ្នកការងារសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងសម្លាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញហើយថែមទាំងគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានតាមអំពើចិត្តនៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្តបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុនានាដែលផ្សាយសំឡេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងស៊ូដង់ខាងត្បូងគ្មានភស្តុតាងណាដែលអាចបង្ហាញពីភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលបានបំពានលើអ្នកសារព័ត៌មានទេរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាប្រទេសសូម៉ាលីជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលអន់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការមិនដោះស្រាយលើឃាតកម្មអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកង្វះដំណើរការឈ្មោះទៅរកភាពទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលល្បីឈ្មោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅប្រទេសទួគីអក្រិតជនដែលវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យពួកគេជាញឹកញាប់បានទទួលទោសតិចបំផុតនិទានភាពនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសម្ដៅមកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅអាហ្សឺបៃចង់ការវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 90% មិនត្រូវបានគេដោះស្រាយឡើយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយនិទានភាពចំពោះអក្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសដែលប្រកបដោយសេរីភាពវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យហើយគ្រប់គ្រងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលបំផ្លាញសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងអំពើហិង្សា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជនាគ្រោះរំជួយដីមួយដែលបណ្ដាលមកពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានបណ្ដាលឲ្យអគារមួយចំនួនដួលរលំនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងសិស្សសាលាទៀតផងនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យការសាកល្បងនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជួយដី2កន្លែងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភ្ជុងគិរីដែលជាទីតាំងរបស់កន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាពីគ្រោះរំជួយដីនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅពេលនោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការអះអាងរបស់លោកដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅក្បែរខាងបានជ្រើសរើសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងអ្នកប្រយុទ្ធរាប់ពាន់នាក់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសៀរីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកមហាម៉េតមូហាឈីកបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការលើកឡើងរបស់លោកត្រូវបានគេថតទុកជាវីដេអូនិងបានចាក់ផ្សាយនឹងរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នករិះគន់នានាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីរិះគន់លើរូបលោកនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដកលោកចេញពីតំណែងប្រជាពលរដ្ឋនេប៉ាល់បានចេញទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកគេបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តនៅក្នុងសហព័ន្ធដែលទើបបង្កើតថ្មីចំនួន7ក៏ដូចជាជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភាជាតិផងដែរតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានសិទ្ធិដាក់ឈ្មោះឲ្យរដ្ឋដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខេត្តនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំនានាក្នុងមូលដ្ឋានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាស្ត្រី123នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏អតីតដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ2016ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានសម្រុកចូលក្រុងមួយនៅភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីលួចគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកយោធានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងក្រុងម៉ាគូមេរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីនៅក្នុងរដ្ឋបូណូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.